de la versetul 1 la 19. Naaman, căpetenia oștirii din palatului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros și sirienii ieșiseră la cete, la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine și se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul ranei și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, oare nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui, s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui, când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catârși, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va duce Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. Amin. Luca 4:27. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși nici unul din ei n-a fost curățit în afară de Naaman, sirianul. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău și în această seară. Ai pus în Biblie oameni care să fie exemple pentru noi. Și ai făcut ca lumina lor să strălucească așa de puternic, încât noi când trecem pe lângă ei nu putem să nu ne oprim și să nu ne umplem de uimire, recunoscând ce minunat lucrezi tu și recunoscând prin cine lucrezi tu. Îți mulțumesc în această seară pentru cuvântul acesta ce l-am găsit în Cartea Sfântă. Te rog, Doamne, să iei în mâna ta vasul meu de lut, să mă binecuvintezi, să vorbești inimilor noastre. Avem nevoie de cuvântul tău, de descoperirea ta, de îmbărbătare de la tine, de vindecare din partea ta. Dacă va fi să ne mustri sau să iei la noi toiagul și noiaua, tu ești păstorul nostru, ai dreptul să faci aceasta. Noi ne vom supune ție, Doamne. Te rog să ne binecuvintezi în această seară, deci, în ascultare de cuvântul tău, noi îți vom da ție slavă și mărire pentru ceea ce faci. Amin. Ocupați locurile. Nu o să vorbim nici despre Naaman, nici despre Elisei în seara aceasta, deși și ei fac parte neapărat din istoria noastră, ci o să vorbim despre alte personaje. Nu v-ați mirat niciodată citind cuvântul lui Dumnezeu? Sunt atâția oameni amintiți pe paginile Bibliei, unii dintre ei, fără să le se spună numele, fără să se spună vârsta, fără să se spună apartenența de familie, care fac ceva pentru Domnul și rămân mai departe la fel de mărunți și neînsemnați, cum i-ai descoperit înainte de a fi făcut ceva pentru Domnul, sunt lăsați cumva așa pe paginile Scripturii, numai ca o dâră de lumină, ca o urmă pe nisip. Te oprești lângă lumină, te bucuri de ea pentru o clipă și apoi parcă ei dispar în trecut și nu sunt cunoscuți și nu sunt știuți decât de Dumnezeu. Istoria noastră în această seară ne poartă pe meleagurile lui Israel și a Siriei. Dacă pleci din Israel spre nord, ajungi în Siria. Israel trebuia să fie o lumină pentru neamurile în mijlocul cărora Dumnezeu i-a plantat. Dar din momentul ce ieșai din lumină, intrai în întuneric, intrai în beznă. Unul dintre inamicii care era beznă, care era întuneric, era Siria. Poporul acesta a fost folosit de către Domnul ca să pedepsească adeseori pe Israel, pe poporul lui Dumnezeu, atunci când ei cădeau în idolatrie. Istoria noastră deci ne propulsează într-un moment în care sirienii domneau peste Israel. Ei au zdrobit jugul oricărei alte apăsări străine și acum erau într-o țară liberă, subjugând ei la rândul lor alte popoare. Omul prin care s-a dus această mare izbăvire a sirienilor s-a numit Naaman. Am spus că el face parte din istoria noastră, deci nu este subiectul nostru în această seară. Biblia ne-l descrie pe Naaman ca un om având o poziție foarte înaltă. Era ministrul de război al sirienilor. Pe vremea aceea nu se ajungea la o asemenea funcție dacă mergeai și făceai studii la West Point și dacă lucrai la The Pentagon. Trebuia ca neapărat să fii un om cu bună reputație, să fii viteaz, să fii plin de experiență, să ai înțelepciune. Naaman le avea pe toate acestea. Păi Biblia ne-l prezintă pe Naaman în continuare și spune că el avea trecere înaintea stăpânului său, adică a împăratului Siriei. Vreau să spun că este una să ai o poziție și este alta ca oamenii și în special superiorii tăi să te aprecieze, să te stimeze, să caute prietenia ta, să fie apreciativ la ceea ce tu faci. Biblia continuă să ne descrie pe Naaman, adaugă la calitățile sale și spune că era un om tare, probabil puternic, constituție atletică, mușchiulos. Și era viteaz, spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai împăratul îl stima pe Naaman, ci toată lumea, Biblia ne spune în continuare că el avea mare vază, adică era faimos, era vestit, era iubit, apreciat. Naaman era un erou național al sirienilor. Chiar și numele pe care părinții îl dăduseră copilului acestuia la nașterea lui, cumva era predestinat să arate mărăția acestui caracter și destinul din viață. Naaman vine de la o rădăcină aramaică, Naem, care înseamnă frumos, înseamnă plăcut, binefăcut. Naaman era toate aceste lucruri și ajunsese la apogeul vieții și a poziției sale. Nu-i mai lipsea nimic. Avea avere, avea poziție, avea faimă, avea proprietăți, avea slujitori, avea tot ce-și dorește un om să aibă pe acest pământ. Din descrierea textului mi se pare că datorită tuturor acestor lucruri, Naaman este un om mândru. Dacă a avut atâtea lucruri, mă gândesc că era impresionat cu privire la el însuși. Când se uita în oglindă, zicea, sunt un om reușit, am ajuns, am tot ce mi-aș putea dori să am. Nu odată am văzut oameni în viață, asemenea lui Naaman, care au ajuns la asemenea situații, la avere, la poziție. Peste noapte ceea ce au dobândit, poate prin efortul și munca lor, prin strădania lor, prin faptul că au fost într-o conjunctură propice i-a făcut să aibă un anumit statut social, să domnească o anumită avere. Oamenii aceștia s-au transformat peste noapte și au devenit de nerecunoscut. Au devenit mândri, au devenit distanți, importanți, greu de abordat, a toate știutori. Așa mi-l închipui pe Naaman în această seară. Numai că Naaman nu a știut de unde vin toate acestea în viață. Cum nici noi atunci când ne vin toate acestea de multe ori pe tavă și alte ori cu transpirație și cu sudoarea frunții noastre, cu nopți nedormite, cu trudă. Când ne vin lucrurile acestea și le avem, ele vin de la Dumnezeu. Favorurile vin de la Domnul. În 2 Regi, capitolul 5, versetul 1, textul care l-am citit, căci prin el izbăvise Domnul pe Israel, pe sirieni. Prin el izbăvise Domnul pe sirieni. De unde veneau favorurile lui Naaman? De la Domnul. De la Domnul veneau. În întreaga istorie, sau întreaga istorisire care a citit-o în această seară, în mod nevăzut și neștiut de cei mai mulți, lucrând în tăcere în spatele scenei pe care se joacă întâmplarea aceasta care am citit-o, ca un suveran lucrează Dumnezeu. Biblia spune despre Dumnezeu în Psalmul 75:7 că El înalță și El coboară. Dumnezeu este Cel ce judecă, El scoboară pe unul și înalță pe altul, spune Biblia. În 1 Samuel 2:7 Biblia spune, Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță. Atunci când crezi că lucrurile îți merg bine din cauza că tu ești deștept sau că ai ajuns într-o conjunctură ideală, gândește-te că așa cum ai dobândit lucrurile, ți se pot spulbera peste noapte, căci Domnul îmbogățește și El sărăcește. El înalță și El coboară, slăvit să fie numele Lui. El este suveran. Adesea noi nu-L vedem, adesea noi nu-L cunoaștem, nu-L știm, și Domnul lucrează în spatele lucrurilor. Auzeam povestea unei doamne odată care spunea cum și-a cumpărat cu bani grei niște casete de la o convenție unde ea a participat. I-au plăcut foarte mult predicile de acolo și a cumpărat predicile, le ținea cu ea în casetă și în mașină și obișnuia să le asculte atunci când era în călătorie sau când era pe șosea. Într-o zi, lăsându-și mașina în fața unui mall, în fața unui magazin, și când s-a întors la mașină, a descoperit că mașina a fost spartă și cineva i-a furat casetofonul din mașină și a furat și predicile. A fost foarte supărată. A scris înapoi la cel care a organizat conferința și a spus, aș vrea să-mi dați un nou set de predici. Sunt foarte contrariată și supărată că mi s-au furat predicile. El a spus, domnule, nu mai pot să vi le dau înapoi, că astea au fost făcute în timpul conferinței, multiplicate acolo, și eu mi-ar fi greu să știu cine are originalele să mă ocup de chestia aceasta. Femeia a fost supărată între timp, s-a întâmplat o minune. Cineva a bătut la ușa ei într-o zi și a zis, printre lucrurile pe care le-am furat din mașina dumneavoastră, am găsit un ID-ul pe care vi l-am luat, v-am luat un casetofon din mașină, v-am luat niște predici, aici este ID-ul, aceste lucrurile care vi le-am furat. Și am ascultat cu atenție casetele acestea și așa m-am întors la Dumnezeu, vă rog să mă iertați, a zis el. Ce interesant lucrează Dumnezeu! Cât umor este la Dumnezeu! Să obligi pe un hoț, nu că Dumnezeu l-ar fi obligat să fure, dar să-l obligi să asculte predicile. N-a șters predicile să înregistreze muzică de rock, ci a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a stat să asculte predicile acestea cu atenție ca Dumnezeu să întoarcă inima la Dumnezeu prin el. Ați auzit și voi poate întâmplări de astea. Așa lucrează Dumnezeu. V-am povestit că atunci când eu am fost tânăr, aveam 17 ani, am fost cu un prieten plecat la Timișoara ca să vestim Evanghelia și să lăudăm pe Domnul împreună cu tinerii de acolo la o sărbătoare a Crăciunului. Și când ne-am întors spre casă, eram foarte obosiți, extenuați după nopți de colind, după zile de părtășie, de adunare. Și în trenul cu care noi călătoream în compartiment a intrat un cetățean și a văzut chitara pusă sus pe portbagaj acolo și a zis, domnule, băi băieți, voi cântați la chitară? Am zis, noi cântăm. A zis, cântați-mi ceva, zice, vă dau ceva. A spus, nene, noi nu știm să cântăm cântări din lume, că noi suntem pocăiți și noi știm să cântăm decât cântări de la biserică. Și omul a zis, să fie și de la biserică, cântați-mi niște cântări de la biserică, zice el. Și am început să cântăm cu prietenul care eram în drum, cântări de la biserică, cântam frumos amândoi. După ce am cântat câteva cântări, am văzut că încep să-i dea lacrimile omului acestuia și inima lui s-a muiat. A zis, mă, băieți, n-aveți să-mi dați o Biblie. Și am zis lui Iacob, Iacob Bergeanu era cu mine în tren, zic, Iacob, tu n-ai Biblie? Mă, zice, n-am. Vă zic, eu am o Biblie care mi-a dat-o tata când am prins 17 ani, îmbrăcată în piele, frumos, cu dedicație pe prima pagină de la tatăl meu, care a fost un mare bărbat al lui Dumnezeu. Zic, măi, cum să-i dau eu Biblia de la tata? Și până la urmă, văzând că omul o săruiește, am dat Biblia tatălui meu. M-a durut inima după ea. Au trecut peste 10 ani, vesteam Evanghelia la Sibiu, într-o zi am stat la sfârșit ca să dau mâna cu frații când s-a terminat adunarea. La urmă a rămas un om, tot am văzut că el rămâne la urmă și vrea să-mi spună ceva, m-am speriat. Pentru că de obicei oamenii care rămân la urmă să spună ceva, totdeauna au un dar. Ei vin și zic, frate, predica a fost foarte bună, dar. Sau ceva de genul acesta. Și omul acesta, într-adevăr, a rămas la urmă, ținea o mână la spate, a dat mâna cu mine și a spus, pacea Domnului, bucur să te văd. Zice, a scos de la mâna de la spate și în ea era o Biblie îmbrăcată în piele. A zis, cunoște asta? Cum am deschis-o, am cunoscut-o, pentru că l-a scris semnătura tatălui meu. Și omul s-a întors la Domnul. Mi-a dat Biblia înapoi, a spus, nu mai am nevoie, acum am Biblia mea. Mama, o țin acasă ca amintire, n-am mai folosit-o niciodată de atunci, este o Biblie care a întors un om la Dumnezeu. Pentru că a fost dăruită. Ce ciudat lucrează Dumnezeu. Câteodată, felul în care El lucrează este chiar plin de umor. Este ca și când Dumnezeu ar sta în cerul și ar zâmbi și să uite la ceea ce noi facem aici pe pământ. Și noi gândim că suntem grozavi, noi gândim că suntem extraordinari, noi gândim că datorită nouă, că noi suntem așa de abili, așa de puternici. Și Dumnezeu dă din cap și zice, te las să te îmbogățești, te ridic, te pun în funcția asta, aștept de la tine, că Dumnezeu nu ridică și nu îmbogățește pe nimeni fără să aștepte de la noi în schimb ceva. Dar crezi că Dumnezeu numai de aia te-a ridicat și te-a îmbogățit ca să nu aștepte nimic, dar trebuie să te bucuri de lucrurile acestea? Bucură-te, dar bucură-te repede că te vei bucura puțină vreme de ele. Bucură-te cât poți de repede, pentru că Dumnezeu va spulbera ceea ce ți-a dat și nu folosești spre slava Lui. Naaman, omul acesta avea toate lucrurile aranjate, all the ducks lined up, toate rațele lui erau așezate frumos în șir, pe lac, pe apă, în afară cu o singură problemă. Zice Biblia, era lepros. Cum vă spuneam, toate calitățile, mai este un dar. Dar era lepros. El se aseamănă cu toți oamenii care, indiferent cât de mari și tare ajung, au o problemă, cel puțin o problemă. Și problema care o ai de multe ori este de așa natură că strică toată viața. Nu contează ce calități ai dobândit, nu contează ce ai, îți strică toată viața. Ți-aduce aminte de Ahab, împăratul lui Israel? Ajunsese la o poziție înaltă, avea avere, avea tot ce trebuia, dar era mereu supărat, mereu venea îmbufnat acasă, mereu ședea supărat la masă. Nevastă sa Izabela l-a întrebat, ce-i cu tine, ce ești necăjit? Nu necăjește omul acesta care are o vie frumoasă, dar ai atâtea vii, toate viile care tu le ai, care ți le putea permite sau dorile ai, ce treabă ai cu via aceasta? Mie via asta îmi trebuie. Asta mă necăjește, asta mă supără. Să ai așa multe plusuri și să-ți fie toate plusurile anulate de un minus. Să ai atâtea multe lucruri care sunt în favoarea ta și să fie toate anulate de ceva ce lucrează în defavoarea ta. De o problemă. Și noi când avem probleme, ne place să ascundem problemele ca să nu știe lumea că noi avem o problemă. Să nu ne pierdem vaza, să nu ne pierdem poziția, să nu ne pierdem situația. Să putem în continuare să părem că suntem alții decât ceea ce suntem în realitate. Lepra biblică despre care se scrie pe larg în cele 5 cărți ale lui Moise, în special în cartea Levitic, capitolul 13 la 14, cuprindea o întreagă paletă de afecțiuni ale pieii, printre care și lepra modernă, cunoscută sub numele de boala lui Hansen. Deși cercetătorii biblici susțin că pe vremea aceea era probabil foarte puțin răspândită și rar găsită boala lui Hansen, este lepra de care suferă, de exemplu, bolnavii de la Tichileș, dacă ați auzit în România leprozerie, așa, mulțumesc. Da? Deci lepra aceea era mai puțin răspândită ca în zilele noastre. Dar am văzut bolnavi de lepră care pur și simplu au rămas degetul lipit de cană. Au prins o cană și când au pus-o jos, degetul era căzut. A rămas lipit de cană. Organele se desprind din oase. Totul este atacat, totul este nimicit, totul este distrus. Afecțiunea lepiei. Apărea mai întâi ca o decolorare a pieii, ca niște buburuze. Apoi duceau până la niște afecțiuni sau niște bube care supurau, se tindeau pe mari suprafeți ale pe ei adesea. Membri întregi, așa cum se numeau, erau adesea afectate. Leprosul putea să piardă mădulare sau brațe sau picioare. În Israel, leprosul era considerat necurat. Și nu avea voie să stea cu poporul în tabără, după cum știți, ci era ținut afară din tabără. Dacă vreodată leprosul ar fi călătorit pe vreun drum și ar fi văzut că din partea opusă vin alți călători, ar fi trimis la distanță să facă semne cu mâna și să țipe la ei, sunt lepros, ca să nu se, să nu contamineze și pe alții, să intre în contact cu alți oameni, să pericliteze sănătatea sau viața altora. Era dat afară din sat, din societate, din familie, marginalizat, scos afară din societate. Din punct de vedere biblic, lepra nu este o boală, ci este o necurăție. De câte ori a vindecat Iisus un lepros, el va declara, ești curățit. Iisus curățea, nu vindeca lepra. Problema oricărui om din lume însă este lepra o altă, o lepră de o altă natură, lăuntrică, care este păcatul. Păcatul amărește viața și strică întreaga plăcere de a trăi adeseori. Și nu-l poți ține ascuns. Păcatul iese la suprafață. El răbufnește adesea prin firea noastră. Răbufnește prin cuvintele noastre. Prin enervări. Câteodată prin plăceri pe care le avem. Prin pasiuni nestăpânite. Păcatul, oricât de tare ai încerca să-l suprimi, iasă la suprafață. Păcatul este în adâncul ființei noastre. Și apoi răbufnește la suprafață prin acțiunile noastre. În clipa aceasta istoriei Sirii, Biblia ne-l prezintă pe primul mărunt de care ne ocupăm în această seară în economia lui Dumnezeu. O fetiță roabă în casa lui Naaman. Deși istoria începe cu Naaman, parcă totul se desumflă când citești că Naaman era bolnav de lepră. Toată istoria aceasta pornește așa de pasionant. Ca un film extraordinar care te ține pe marginea patului și îți rozi unghiile când citești de aici. Oare ce vrea să-mi spună Domnul despre omul acesta extraordinar? Are lepră. Are și el probleme ca toată lumea. Nimic nou sub soare. Un om care are și el necazuri. Naaman era lepros. Dar dintr-o dată în această istorisire, privirea noastră este abătută de la Naaman, la acest personaj misterios, la o fetiță care este sclavă și prin ea noi suntem introduși în lucrarea lui Dumnezeu. Ca și când Biblia nu ne-ar fi spus suficient despre vitejia lui Naaman și cum Dumnezeu a izbăvit pe Isirien prin Naaman, acum Biblia vine și ne spune și a bat ochii de la Naaman la o fetiță, la un om neînsemnat. Cumva ceea ce era în dosul scenei intră în prim plan în momentul acesta, prin niște caractere mărunte. Dar aceste caractere mărunte sunt impresionante prin faptul că ele lucrează împreună cu Dumnezeu. Toată lumea spune împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu. Iată o fetiță israelită care folosește pagubele vieții, care folosește greutățile vieții ca pe niște ocazii de a face ceva pentru Dumnezeu, de a vesti faima lui Dumnezeu și lucrările sale. Știi că fetița aceasta avea toate motivele să se lepede de Domnul, care a permis să fie smulsă din familia ei, să fie luată sclavă și dusă în străinătate. Ea putea foarte bine să se amărească, să se vaiete și să zică, de ce, Doamne, de ce mie mi s-a întâmplat lucrul acesta? Ce am păcătuit împotriva Ta? Cu ce au greșit părinții mei? Cu ce a greșit poporul meu ca eu să sufăr? Ce am făcut să merit soarta aceasta? Și aia, cuvintele acestea sunt cuvinte obișnuite pentru noi, când încep să se clatine lucrurile în viața noastră, să nu mai meargă chiar bine și vin peste noi și se răpustesc asupra noastră împrejurări pe care nu le pricepem, pe care nu le înțelegem. Ne întrebăm, unde ești Tu, Doamne, în clipa aceasta? De ce nu mă aperi? De ce nu intervii în favoarea mea? De ce nu mă scapi? Cu ce am păcătuit? Cu ce sunt eu mai rău decât ceilalți din biserică? Nu bârfesc mai mult decât ei? Nu urăsc mai mult decât ei? Eu nu scu nimic mai rău decât ei? Sunt la nivelul lor? Dar de ce pe mine m-ai ales ca să-mi faci mie chestia aceasta? Fetița l-ar fi putut uita pe Dumnezeu. Să uite pe prorocii lui Dumnezeu. Să uite și țara din care a fost luată roabă, dar n-a făcut-o. Nu știm cum o cheamă. Nu știm cine sunt părinții ei. Ai citit vreodată cartea lui Neemia? O să vorbim, că vreau, după ce terminăm caracterele din Vechiul Testament, să facem o pauză cu privire la caractere și vreau să încep un ciclu de predici din cartea lui Neemia. Ați citit vreodată cartea lui Neemia? În cartea lui Neemia sunt o mulțime de nume, unele dintre ele sunt greu de pronunțat. Încă tot aștept ziua, de peste 20 de ani de când sunt păstor, încă tot mai aștept ziua în care prin bisericile care le păstoresc copii, pentru care mă rog vreun părinte să pună vreun nume din cartea lui Neemia. It's not gonna happen, I know. Nu o să se întâmple. Știți voi prin cine a lucrat Dumnezeu atunci când s-a construit templul și chivotul și s-a pus în templu? Ați auzit voi de aceste două personaje, Oholiab? Frate Cristi, cum ar fi să ai un copil pe nume Oholiab Murgu? Am un nume mai bun. Bețaleel. Bețaleel Ionete. Acum am luat pe doi frați care sunt mai în vârstă, care nu o să mai aibă copii. Dar puteam să le iau foarte bine pe Beni și pe Diana. Care sperăm să aibă copii. Vezi că acești doi oameni, Oholiab și Bețaleel, Dumnezeu le-a dat înțelepciune să zidească templul, cortul întâlnirii și chivotul. Cine au fost oamenii aceștia? De unde au venit ei? De unde au primit înțelepciune? Cum a pus Dumnezeu înțelepciunea aceasta în ei? Cum de i-a făcut Dumnezeu și a format în felul acesta pe acești doi oameni care sunt un fel de eroi de pe vremea lui Moise? Cine sunt ei? Nu toți eroii din Biblie au nume publicizate. Unii sunt chiar necunoscuți de lume și unii sunt necunoscuți însăși de lumea în care ei au trăit, dar sunt cunoscuți ai Domnului. Știți pe cine folosește Dumnezeu? Dumnezeu folosește pe omul disponibil, pe omul care se pune la discreția lui Dumnezeu. Indiferent cât de grea este viața, atunci când ai momente ca să avansezi împărăția lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu este la dispoziția lui Dumnezeu. Indiferent cât de obosit, indiferent cât de extenuat, indiferent cât de amărât, indiferent cât de trântit, dar nu omorât încă, indiferent cât de tracasat, indiferent cât de apăsat, indiferent cât de rău îl vorbesc ceilalți din biserică sau din alte biserici, indiferent cât de rău îl vorbesc cei din neighborhood-ul în care trăiește, indiferent câte probleme are la școală sau la serviciu sau în familie, indiferent cât de tare este apăsată soția de bărbat sau bărbatul de soție, indiferent cât de neascultători sunt copiii și ți-amărăți viața, indiferent cât de îndrăgiți sunt părinții și ți-amărăți viața, când ești omul lui Dumnezeu, te pun la discreția lui Dumnezeu și lași disponibil în mâna lui Dumnezeu. Fetița aceasta a fi fost neînsemnată. Era mică, era tânără, era despărțită de părinți, era singură. Dar ea știa un lucru. În Israel există un Dumnezeu, există un proroc și numele Dumnezeului din Israel este mare. Când îți iei privirea de la problemele tale, spune psalmistul, și te uiți la Domnul, te luminezi de bucurie. Este psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Fetița și-o fi zis, eu sunt nimica. Dar pot să arăt oamenilor cine este persoana cea mai semnificativă din univers. Eu sunt nimic, eu sunt vrednică de milă, dar iată un om mai demn de milă decât eu. O să am milă de el, arătându-i cine are milă de toți oamenii. Știi la ce m-am gândit? Elisei n-a vindecat niciun lepros, spune Domnul Iisus, în textul pe care l-am citit în Luca, n-a vindecat niciun lepros până la Naaman. Te-ai gândit vreodată? De unde știa fetița aceasta că Dumnezeul lui Elisei poate vindeca leproși? De unde știa ea lucrul acesta? Dacă n-a existat precedent, că atunci când noi am mai văzut, când noi am mai auzit, când am auzit povestindu-se, atunci noi suntem înclinați să credem. Să credem că s-ar putea face ceva, dar dacă n-ai mai auzit niciodată, dacă n-ai mai întâlnit lucrul acesta, dacă n-ai mai văzut pe Dumnezeu lucrând în felul acesta, poți să-L crezi că El ar putea face ceea ce tu ai nevoie să facă în viața ta? Ce mărunt este acest personaj, primul mărunt, și ce mare este economia lui Dumnezeu? Aș vrea ca, frați și surori, să privim întotdeauna la rolul nostru în lume, nu ca indivizi rupți de realitățile lui Dumnezeu, ce însemnăm noi în lume prin prisma lui Dumnezeu. M-am gândit la această fetiță, cum a venit și a spus doamnei ei, stăpânei ei, despre boala lui Naaman și despre ce poate să facă Dumnezeu în viața lui. M-am gândit, de ce o fi crezut-o Naaman pe fetița aceasta? Te-ai gândit vreodată? De ce o fi crezut-o? Poate că era disperat. Așa că atunci când ești disperat, te agăți de orice fir. Am văzut mulți oameni disperați, poate cu bolile lor. Și am văzut la ce tratamente se supun ei. Atunci când ești disperat, orice ceai, orice fiertură, orice plantă, orice poțiune, orice lucru îl încerci, poate te ajută. Poate că l-o fi săcăit nevastă sa, să meargă să îngrijească de sănătatea lui. Că nevestele au calitatea aceasta, în ghilimele, calitatea aceasta, să zică, mă, n-ai mai fost de mult la un check-up, du-te și du-te pe la doctor și vezi cam ce probleme mai ai. Mie nu-mi place să mă duc la doctor ca să nu aflu câte probleme am. Mă gândesc că dacă nu știu, sunt mai safe. Așa că de-aia nu ne ducem de multe ori la doctor ca să nu aflăm ce probleme avem. Că dacă ai aflat, de exemplu, ce tensiune mare ai, poate ai muri atunci. Dar așa, dacă nu știi că o ai, atunci o duci în cămuță și bine. Nu fi zic nevastă asta. Nu știu. Dar eu mă gândesc că exemplul personal al acestei fetițe a făcut-o să fie vrednică de luat în seamă de către Naaman. Eu înclin să cred că din cauza aceasta a ascultat-o Naaman. Oricât de mărunt este personajul acesta, curând când începe să lucreze pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, ceea ce are de spus ajunge în fața împăratului. Este remarcabil. Înțelegi lucrul acesta? Ce fetița a spus despre Dumnezeu, când începi să acționezi în favoarea lui Dumnezeu, ești pus în față. Ești dintr-o dată propulsat în atenția celorlalți. Orice faci pentru Dumnezeu are această menire de a te duce în față, de a te pune în față. Și astfel ajunge în fața împăratului Siriei. Niciodată, frate și soră, ce faci pentru Domnul nu rămâne nebăgat în seamă. Și oamenii vor remarca, dar chiar dacă oamenii nu vor remarca, Dumnezeu va ști ceea ce tu ai făcut pentru Domnul, slăvit să fie El. Există însă un cerc al influenței tale, unde ei vor ști în cercul tău că tu ești chemat să faci ceva și ceea ce ai fost chemat și ai început să faci are efect. Împăratul Siriei îl încurajează pe Naaman să meargă în Israel. Numai uite-te ce se întâmplă, de câte ori, remarcă ce-ți spun, de câte ori un lucru duhovnicesc ajunge în mâna firii pământești, repet, de câte ori un lucru duhovnicesc ajunge în mâna firii pământești, firea pământească încearcă să deturneze și să-l programeze cu capacitățile și metodele firii pământești. Dacă ajunge Naaman în Israel, va fi vindecat de Domnul. Vestea ajunge la împăratul Siriei și împăratul Siriei zice, păi da, eu te trimit acolo, la împăratul lui Israel, acum noi stăpânim asupra lor, eu scriu o scrisoare bine dichisită, o pun la punct, tu mergi și prezint scrisoarea aceasta, bingo, s-a rezolvat problema, ești vindecat. Că așa face firea pământească. Îi dai firii pământești prin biserici un lucru spiritual și vezi cum îl face acea parcea. Firea pământească știe să mânjească tot și să deturneze orice lucrare a lui Dumnezeu, să o transforme într-o lucrare de nimica. De aceea noi ne rugăm Domnului ca în biserica noastră să fie oameni duhovnicești, care lucrează cu Duhul lui Dumnezeu, care folosesc metodele Duhului lui Dumnezeu, nu ale firii pământești. Că armele cu care le luptăm, noi spune Biblia, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt tari și întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile diavolului. Altfel, cu firea pământească nu faci nimica. Cu firea pământească nu faci nimic. Te poți duce la un îndrăcit cu firea pământească, să spui numele lui cu tare, pe care îl propovăduiește cu tare și nu faci nimic. Firea pământească n-are putere. Să scrie o scrisoare împăratului Israel, zice împăratul Siriei, să se ocupe de vindecarea ta. Este verdictul firii pământești. Fetița vorbise de un proroc, dar împăratul Siriei nu crede în prorocie. El crede în împăratul lui. El crede în tragerea sforilor, crede în reacțiune, crede în relații. Omul acesta crede în relații. Știi, în Siria, magicienii erau în slujba împăratului. Cei ce puteau să facă ocus pocus erau în slujba împăratului. Ți-au ce aminte pe vremea lui Faraon în Egipt? Faraon a chemat, spune Exod 7:11, pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitorile lor. Simplu, da? Era o slujba împăratului. Pe vremea lui Daniel, 4 de la 6 la 7, am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii, în stele haldeei, ghicitorii, le-a spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. De ce scrie împăratul Siriei împăratului Israel? Vă scrie o scrisoare? Eu nu știu pe ce proroc, pe ce vrăjitor, pe cine o să chem, tu-i treaba ta. Dar ți-l dau în grijă pe Naaman să mi-l vindeci. Și pleacă Naaman la drum. Am transformat în kilograme și în unități noastre de măsură ce duce el. Duce 70 de kg de aur, frați și surori. Și 350 de kg de argint. Duce 5 haine de tip Versace sau Armani, nu știu de care era pe vremea aceea. Ca să-și cumpere vindecarea. Un om important apelează la un om important. Averile schimbă mâinile. Plicurile se împing pe sumasă. Pe la colțul se șușotește. În miez de noapte sunt dat telefoane ascunse, neștiute de nimeni. Se trag sforile să rezolvăm problema asta cumva. Avem și bani, avem tot ce trebuie să rezolvăm problema. Numai când ajunge problema în fața lui Ioram și Ioram citește scrisoarea, își rupe hainele. Ăsta se caută pricină de batalie. Pentru unii care ați înțeles ce am vrut să zic. Omul ăsta caută pricină de bătaie. Eu sunt Dumnezeu. Să înviez, să omor, să pot să vindec. Sigur caută pricină de bătaie. Vezi, păcatul lui Ioram este păcatul meu și păcatul tău adesea. Noi când avem posibilitate să-L mărturisim pe Domnul, ne împlem de frică, ne blocăm și nu ne gândim decât la noi înșine și la capacitățile și posibilitățile noastre. Nu știa Ioram despre Domnul, doar crescuse în Israel, doar văzuse templul, doar participase la slujbă, doar citise legea când a fost tânăr. Nu știa că în Israel, dacă uitase de Domnul, este măcar un proroc? Nu știa ce a făcut Domnul în istoria lui Israel? N-avea el o istorie bogată începând de la ieșirea din Egipt, cu despicarea Mării Roșii, cu învingerea împărăților, cu intrarea în Canaan, căderea Ierihonului și alte și alte lucruri din ilustrul trecut al poporului Israel? N-avea el suficiente motive să-și amintească de Domnul sau de oamenii lui Dumnezeu? Avea. Dar noi ne gândim totdeauna la noi înșine. Începem să ne concentrăm asupra noastră și ne pierdem. Ne gândim că noi nu suntem în stare. Ne gândim că noi nu putem. Ne gândim că noi nu știm. Noi nu avem capacitatea. Când ești cerut ca să stai pentru Domnul, frate și soră, nu te gândi la tine, încă o dată întoarceți privirile de la tine și uită-te la El, te vei umple de bucurie când te vei uita la Domnul, slăvit să fie El. Și aici intervine omul lui Dumnezeu, Elisei. El anunță pe Ioram, trimite-l pe omul acesta la mine. Iată-l pe ministrul de război, ducându-se acasă la Elisei. Predica, să fie mai scurt, însă la aceasta nu vă povestesc toate lucrurile, că să gătăm dacă putem la 8:30. Nu știu ce casă au fi avut Elisei, nu știu dacă el au fi stat în condominium sau au avut casă separată. Dacă casa lui era, avea marble countertop și dacă avea la ușă sistem de alarmă sau cum era, dar Naaman ajunge la ușa casei lui Elisei, am lăsat doar pentru un moment așa ca să vă gândiți acolo ce fel de casă o fi avut omul lui Dumnezeu. Da? Naaman ajunge la ușa lui. Și omul lui Dumnezeu îl pur și simplu îl neagă pe Naaman. Omul lui Dumnezeu, fără să zică niciun cuvânt, fără să nici facă niciun lucru, începe să-l umilească pe Naaman, că Naaman, vă spuneam de la început, era un om mândru. Și Domnul are metodele sale de a ne umili atunci când noi suntem mândri. Ceea ce face Elisei este jignitor, este politicos în cultura vremurilor de atunci. Dacă în ziua de astăzi ai merge la un arab care te urăște, și acela adăpost în cortul lui, el este obligat prin legile locului să-ți acorde adăpostul și nu are voie să te omoare până când nu pleci de sub acoperișul casei sale. Politeția este la mare cinste în acea cultură. De aceea,
Ceea ce face Elisei față de omul acesta este jignitor, este nepoliticos, este strigător la cer. Să nu-i acorzi ospitalitate, să nu-l protejezi, să nu te întâlnești cu el, să nu întinzi mâna, mai ales că acest personaj este așa de important. Dar Elisei alege să facă altceva. Elisei, în economia lui Dumnezeu, introduce al doilea mărunt, un slujitor. Al doilea mărunt, un slujitor al lui Elisei. Viața lui Naaman va fi călăuzită prin oameni mărunți, prin oameni neînsemnați, dar lucrând cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Un simplu mesager care vine și spune lui Naaman ce are de făcut, să meargă să facă baie de 7 ori în Iordan. Știi ce mă gândesc? Slujitorul lui Elisei probabil că nu știa nici așa de multe cât știa fetița. Că el a avut un simplu mesaj, fetița măcar a avut un mesaj programat. Du-te că dacă te duci, Dumnezeu te poate vindeca. Dar vine slujitorul lui Elisei și o zis căpetenie sau capitane. O zis stăpânul meu să faci baie de 7 ori în Iordan. Îl întreba Naaman, de ce? Nu știu, poate crede că ești murdar. Habar n-am de ce te-o trimis la Iordan. Dar așa mi-a spus să spun să faci baie de 7 ori. Omul acesta mi se pare că nici măcar atâta nu știa că știa fetița aceea. Cu alte cuvinte, mi se pare că Dumnezeu începe să lucreze prin oameni din ce în ce mai neînsemnați și mai maturi, mai mărunți în această economie a sa. Și astfel Naaman începe să fie umilit, să fie smerit. Cât de neînsemnat putem deveni și totuși să fim folositori lui Dumnezeu? Cât de mici putem să ne facem ca Dumnezeu să ne folosească? Știi că câteodată nici nu știi ce ai făcut, nici nu știi ce ai spus, ai simțit un imbold așa ca să dai mâna cu cutare, să-i spui niște cuvinte, dar oare de ce? În timp ce tu spuneai, te-ai simțit cumva ciudat. Ca și ceva ceea ce ai spus n-ar fi avut niciun rost pentru tine și totuși vezi pe celălalt căruia îi vorbești, cumva că se moaie sau că se petrece o transformare în el. Povestea odată un frate păstor că a auzit de o tragedie care s-a întâmplat într-o familie unde în urma unui accident de mașină au murit părinții și mai mulți copii, a rămas numai o bunică și 2 copii. Și a mers în familia aceasta ca să-i mângâie pe oamenii aceștia. Și când a văzut tragedia și când a văzut ce s-a întâmplat în familia aceasta, el n-a putut să facă nimica decât să meargă să îmbrățișeze pe această femeie bătrână și să plângă câteva minute în șir alături de ea. Și s-a simțit așa ciudat că a mers acasă și a scris femeii și a zis: îmi pare rău că n-am avut niciun cuvânt să-ți spun atunci când am fost, să te întăresc, să te îmbărbătez. N-am putut citi nici măcar un psalm, nici măcar un verset din Biblie nu ți-am adus ca să te încurajez. Și femeia a răspuns înapoi și a spus: faptul că ai stat lângă mine, că m-ai îmbrățișat și ai plâns câteva minute lângă mine, a contat enorm de mult, mai mult decât orice ai fi putut spune și orice altceva ai fi putut face pentru mine. Cât de mărunt poți să devii și totuși să fii folositor lui Dumnezeu? Dumnezeu să aibă nevoie de tine, să vrea să te folosească. Reacția lui Naaman, mândrie, nervi, răbufnire, cuvinte pline de supărare. N-a ieșit la mine! Eu gândeam că va veni la mine! Eu gândeam că se va uita asupra rănii și o va cerceta, că va pune mâna pe mine să-mi înțeleagă durerea, să-mi înțeleagă problema, va fi un punct de contact cu mine, omul lui Dumnezeu și eu. Să simt un fior care mă va străbate prin întreg trupul când puterea lui Dumnezeu se va atinge de mine. Nimic din toate acestea. Ce rău am fost tratat. Auzi, acolo să fac baie în Iordan? Acasă avem ape mai bune. Puteam face baie acolo. Ce risipă de timp, ce risipă de bani, ce risipă de speranțe, ce efort fără rost. Să fac baie în apele acestea mâloase și tulburi ale Iordanului, când noi aveam așa ape bune acasă. Naaman este omul care își face planurile lui cu Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. Și de câte ori se întâmplă lucrarea lui Dumnezeu, nu cum gândim noi. Se întâmplă cum gândești tu, frate și soră, întotdeauna? Nu de cel mai multe ori Dumnezeu te ia prin surprindere? Și nu se întâmplă cum aștepți să lucreze Dumnezeu? De aceea, de multe ori, drumul care duce la realizarea planului Dumnezeu în viața noastră este, din ceea ce ne privește, din punctul de vedere, plin de dezamăgire pentru firea noastră pământească și așteptările ei. Căci ca să ne ferească Dumnezeu de cădere și să ne aducă la punctul pe care vrea El, Dumnezeu, ocolește planurile mele și le înlocuiește cu planurile sale, slăvit să fie Dumnezeu. Mai bune sunt planurile Domnului decât planurile mele. Mai bună e voia Domnului pentru mine decât voia mea pentru mine. Mai bun este ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața mea decât ceea ce vreau eu ca El să facă în viața mea. Problema lui Naaman era că planurile lui difereau de planul lui Dumnezeu. Domnul va umili pe mândrul acesta ca să-l poată mântui mai târziu. Îl va coborâ ca să-l poată înălța mai târziu. Îl va dezbrăca de așteptările sale, de gândurile sale, de demnitatea sa, de hainele sale. Naaman va ajunge să rămână în pielea goală, făcând baie în apele mâloase ale Iordanului pe care îl disprețuia. Și asta ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, frate și surori, lupta pentru credință este acerbă. Vorbeam azi după masă cu un frate care mă invitase la masă la dânsul despre problema luptei de credință. M-am gândit că atunci când a fost Hristos pe cruce, la stânga și la dreapta lui, au fost doi tâlhari. Amândoi au văzut același lucru. Amândoi au auzit aceleași lucruri, aceleași cuvinte. Unul n-a crezut și unul n-a crezut. Noi nu avem nicio metodă. Noi nu avem nicio putere să facem pe niciunul dintre voi să creadă. Noi prezentăm cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia. Ne prezentăm adevărurile veșnice a lui Dumnezeu. Și este la atitudinea ta să te lupți pentru credință. Să te lupți pentru credință. Să te străduiești să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Rațiunea îi spunea omului acestuia în lupta aceasta pentru credință că apele din Damas sunt mai bune decât apele Iordanului. Mândria se răzvrătea împotriva faptului că a fost tratat nepoliticos. Ce se va întâmpla oare în această dramă? Dumnezeu are, dacă vreți, în manșeta sa, al treilea as. A, nu. E un om mărunț, el. Un slujitor de-a lui Naaman. Ăsta e și mai departe de toate adevărurile. Ăsta știe mai puțin decât fetița. Ăsta știe mai puțin decât slujitorul lui Elisei. Slujitorul lui Elisei a mai văzut minuni. Ăsta nu a văzut așa ceva niciodată. Și vine și începe ca să raționeze cu Naaman. Începe să raționeze cu el. Domnule Naaman, nu e așa că dacă ți s-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut? Dacă ți s-ar fi cerut bani mulți, i-ai fi dat? Dacă s-ar fi cerut ceva de preț, ceva greu de făcut, ai fi făcut lucrul acela? Domnule Naaman, dorința de a te face sănătos este mai mare decât orice lucru ți s-ar fi cerut să faci. Nu ți s-a spus decât să faci baie de 7 ori într-o apă? Hai, fă! Al treilea mărunt. Ce frumos vorbesc slujitorul lui Naaman cu el. Mai întâi îi vorbesc cu respect, părinte. Apoi amintesc că el este curajos și dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut. Vezi? Mai întâi înalță, după aia înalță și mai tare. Spune, tu ești un om curajos, tu ești un om viteaz. Dar aici nu-i vorba numai de respect și curaj, Naaman. Aici trebuie să asculți. Vezi? Nouă ne place foarte repede să înlocuim ce ne cere Domnul să facem cu ceea ce ne place nouă să facem. Doamne, dar mie asta îmi place să fac. Eu asta vreau să fac, eu asta caut. Asta cred eu că este mai important, că este chemarea mea. Acesta cred că este locul meu în lucrarea lui Dumnezeu. Și noi înlocuim de multe ori ceea ce ne spune Dumnezeu să facem cu ce vrem noi să facem. Al treilea mărunt din economia lui Dumnezeu, din această seară despre care am vorbit, este paiul care rupe spatele cămilei. Naaman zice, ok. Se dezbracă. Începe să expună părțile piei care cândva erau acoperite de haine și erau ținute tainice față de toți. Se expune în fața slujitorilor săi. Se vede rana rușinoasă care era pricina venirii sale în locul acesta. Și intră în apă. Și începe să scufunde o dată, de două, de trei ori. Și în timp ce iasă afară, a treia oră din apă, se gândește, sper că n-a adus nimeni un aparat de fotografiat cu el. Să fotografieze, să vadă și arate și la alții, poate chiar într-o biserică, să vadă cum am făcut eu baia aici. 4, 5, ce idiot sunt! Ce prostie! Cum am putut eu să mă gândesc că apa asta murdară? care poate chiar și pute, m-ar putea vindeca pe mine, ar avea vreun beneficiu pentru viața mea. Rușinea asta nu o să se uite niciodată și după moartea mea o să râdă sirienii de mine. 6, 7, minune, vindecarea s-a produs, lepra a dispărut. Naaman a avut parte de operație plastică din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a înlocuit toată pielea veche, poate de 50 de ani de pe trupul său, cu pielea unui nou născut. Naaman avea o altă viață, un alt viitor și o altă perspectivă. Ce l-a vindecat pe Naaman, frați și surori? Ascultarea de 3 oameni mărunți, care lucrau în planul și economia lui Dumnezeu. Tatăl pe Naaman plin de umilință și schimbat, mergând înapoi la Elisei. Acum Elisei iasă și se întâlnește cu el. Și cei doi stau de vorbă. Dă-mi voie să-ți fac un dar, să-ți fac un cadou. Nu primești nimica. O, dacă nu primești nimica, măcar lasă-mă tu să iau un cadou. Știi, apa aceasta mâloasă și mâlurile acestea de pe malul Iordanului, pe care eu le-am disprețuit, acum sunt importante pentru mine. Am să le duc acasă și când am să mă plec pe genunchi, pe mâlul acesta, am să mă proșter înaintea Dumnezeului tău și mă închin numai lui Dumnezeu al lui Israel, că e singurul Dumnezeu în cer și pe pământ. Numai Israel are Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Va transporta astfel în Siria împreună cu el pământul care cândva disprețuise, mâlul care se scurgea cu apa Iordanului și din când în când, când Iordanul dădea peste malul, se proșternea peste tot și făcea să fie așa de roditor pământul acesta, îl va duce acasă cu el, se va închina pe el. Întrebarea mea în această seară, pentru mesajul acesta a fost pentru mine și pentru tine, este: ești mărunt în ziua de astăzi? Te simți neînsemnat? Crezi că n-ai niciun rost, nicio valoare în economia lui Dumnezeu? Vezi pe alții luând înaintea ta, din punct de vedere material sau din alte puncte de vedere spiritual chiar? Vezi că chiar și prin biserici cei ce dau din coate poate avansează mai bine decât cei ce sunt mai timizi? Crezi că Domnul nu are nimic pentru tine? Vrei să te retragi, să te dedici numai ca să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele? Să ajungi cumva la sfârșitul vieții și poate mântuit? Cât de mărunt ești, cât de neînsemnat te simți? Cât de lipsit de importanță? Cât de ocolit crezi că ești tu de soartă? Sau de lucrarea lui Dumnezeu sau de planul lui Dumnezeu? Toți alții înaintează și avansează și la alții Domnul ne face lucruri bune și minuni și ție nu-ți face nimic? Aș vrea să nu te îngrijori în această seară. Aș vrea să te încurajez să spun: ești de mare preț pentru Domnul. Și ești de mare preț în lucrarea lui Dumnezeu. În economia lui Dumnezeu, Dumnezeu are nevoie de toți mărunții din această seară care se găsesc în locul acesta. De toți oamenii care cred că sunt de însemnați. Este cineva mărunt aici? Este cineva neînsemnat aici? Dumnezeu are nevoie de voi. Dumnezeu are nevoie de voi. Dumnezeu are nevoie de voi. Haideți să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să lăsăm pe Domnul ca să lucreze cu noi și în noi. Amin. Ne ridicăm în picioare. Mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne, pe care tu l-ai dat și în această seară. Uitându-ne la acești 3 oameni pe care tu ne-ai adus în față în această seară, Doamne, fetița aceea și 2 slujitori, unul dintre ei chiar necunoscându-te pe tine deloc, ne gândim că și noi suntem la fel de neînsemnați și mărunți ca oamenii aceștia. Veniți, simțindu-ne adesea străini într-o țară străină, uitându-ne la vecinii noștri și văzând că ei au nevoie de mântuire, dar nu știm ce să facem pentru ei și cum să facem, văzând chiar și pe alții din comunitatea românească, Doamne, și neștiind cum să-i abordăm și cum să-i aducem la tine, ne lipsește curajul, ne lipsește aplombul, ne lipsește descoperirea, direcția, lumina, călăuzirea. Ne simțim apoi pierduți, ne simțim lipsiți de importanță, ineficienți, nefolositori ție și ne gândim că așa va trece viața pe lângă noi și noi vom rămâne mai departe în starea în care am fost abandonați. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu abandonezi pe nimeni. Tu nu lepezi pe niciunul de aici, Doamne. Tu ne iubești pe toți. Te rugăm și în această seară să faci să simțim brațele Tale cum ne strâng la pieptul tău, să auzim bătaia inimii tale care bate pentru noi și să auzim cuvintele șaptei tale în urechile noastre, te iubesc cu o iubire negrăită. Îți mulțumesc că pentru noi, Doamne, ai dat așa de mult ca să ne ai ai tăi, suntem ai tăi, suntem în mâna ta. Nimic nu va smulge viața noastră din mâna ta. Mă rog, Doamne, în această seară ca să treci pe lângă fiecare care în vremea din urmă s-a simțit neînsemnat, fără importanță, abandonat, lipsit, să dai un duh nou în noi, Doamne, să pui un duh nou și statornic în ființa noastră. Ne faci o nouă chemare la lucrarea ta. Să ne faci, să ne redirecționezi viața, Doamne, să ne repui picioarele pe calea ta, să ne întărești pașii și umbletul nostru. Întărește picioarele slăbănogite, Doamne, care nu mai pot să croiască cărări drepte. Și fă, Doamne, Dumnezeule, ca să începem din nou, să umblăm drept, să umblăm, Doamne, ca în prezența ta, ca un pluț de puterea ta, Doamne, arătând calea spre tine celor ce nu te cunosc. Vorbind, Doamne, celor ce au nevoie de călăuzire și de cârmuire în viața lor, te rog să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Te rog să ne binecuvintezi, Doamne, într-un mod deosebit. Pe cei ce sunt răniți în această seară și zdrobiți, pe cei ce au rămas abandonați, poate fără păstor, Tu ești păstorul cel bun. Mă rog, Doamne, să mergi de la inimă la inimă, să vindeci toate rănile, toate suferințele, toate problemele. Ne lăsăm în mâna Ta, Iisus, folosește-Te de viața noastră. Ne vrem ca prin noi, Doamne, numele Tău să se înalțe, să se slăvească și oamenii să știe că în biserică există un Hristos viu și adevărat. Tu ai spus în cuvântul Tău, pentru că Tu trăiești și noi vom trăi, Doamne. Tu ai spus în cuvântul Tău, iată, ești cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Vrem să Te vedem fiind cu noi, Doamne, la lucru, nu numai în biserică, ci prin casele noastre, la locurile de muncă și oriunde suntem, Doamne, în parc sau în tabără sau în plimbare, Tu să fii pretutindeni cu noi și noi să strălucim ca o rază a Ta. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi, ne cuvintează adunarea și pe cei ce au ascultat cuvântul Tău în săptămâna ce ne stă în față. Fii cu cei ce pleacă în tabără, Doamne, când vor pleca. Păzește-i de orice rău, Doamne, de orice rău Te rugăm frumos cu îngerii Tăi și fă ca ei să se bucure și astfel, Doamne Dumnezeule, să aibă parte de fericire. Rămâi cu noi în toate și noi Te vom slăvi, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.